From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon
aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin sunnuntain iltapäiväkokous, joka lähetetään konferenssikeskuksen teatterista Salt Lake Citystä Utahista. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää The Tabernacle Choir at Temple Square. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday afternoon session.
Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin sunnuntain iltapäiväkokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme kirkon jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat konferenssiin missä tahansa. Tämän kokouksen musiikista, joka on tallennettu aiemmin, huolehtii The Tabernacle Choir at Temple Square useiden eri kuoronjohtajien johdolla ja urkurien säästyksellä. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Oi kalliimpi maailman kultaa on. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Paul V. Johnson 70 koorumista.
Our dear heavenly Father,
rakas taivaallinen, painamme päämme edessäsi kiitollisina, kun aloitamme tämän yleiskonferenssin viimeisen kokouksen. Olemme kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksestasi ja hänen sovituksestaan. Olemme kiitollisia mahdollisuudesta kuunnella puheita tänään. Rukoilemme yhdessä muiden kanssa kautta maailman niiden puolesta, jotka kärsivät, ja erityisesti niiden puolesta, jotka kovasti pyrkivät saada tämän kärsimyksen loppumaan. Rukoilemme, että henkesi voisi olla meidän kanssamme ja niiden kanssa, jotka puhuvat, ja että voisimme avata sydämemme ja mielemme ja tunnistaa sen totuuden, mitä kuulemme. Ja auta, että kun pyrimme sulattamaan tahtomme sinun tahtoosi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now favor us with softly and tenderly.
Vuoro laulaa meille nyt laulun softly and tenderly. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Henry B. Eyringia, toista neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä puhuvat vanhin Jeremy R. Jaggi, joka kuuluu 70 koorumiin, ja vanhin Gary E. Stevenson, joka kuuluu 12 apostolin koorumiin. Sitten meille puhuu veli Milton Camargo, ensimmäinen neuvonantaja pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa.
Jesus is calling, calling for you. My dear brothers and sisters, I am
rakkaat veljeni ja sisareni, olen kiitollinen, että voin puhua teille tänään. Toivon, että voin antaa rohkaisua, kun elämä tuntuu erityisen vaikealta ja epävarmalta. Joillekuille teistä sen aika on nyt. Ellei ole, sellainen aika tulee vielä. Tämä ei ole synkkä näkemys. Se on realistinen, mutta silti optimistinen sen tarkoituksen ansiosta, jonka vuoksi Jumala loi tämän maailman. Tänä tarkoituksena oli antaa hänen lapsilleen mahdollisuus osoittaa olevansa kykeneviä ja halukkaita valitsemaan oikein, kun on vaikeaa. Niin tehdessään heidän luontonsa muuttuisi, ja heistä voisi tulla enemmän hänen kaltaisiaan. Hän tiesi, että se vaatisi horjumatonta uskoa häneen. Suuri osa siitä, mitä tiedän, on tullut perheeltäni. Kun olin suunnilleen 8-vuotias, viisas äitini pyysi veljeni ja minua kitkemään kanssaan rikkaruohoja perheemme kasvimaalta takapihalla. Sehän tuntui yksinkertaiselta tehtävältä, mutta me asuimme New Jerseyssä. Siellä sataa usein. Maaperä on paksua savea. Rikkaruohat kasvoivat nopeammin kuin vihannekset. Muistan turhautumiseni, kun rikkaruohot katkesivat niitä kiskoessani, ja niiden juuret jäivät lujasti kiinni paksuun saveen. Äiti ja veljeni olivat pian kaukana edellä omilla riveillään. Mitä lujemmin yritin, sitä enemmän jäin jälkeen. Tämä on liian vaikeaa, huudahdin. Myötätunnon osoittamisen sijaan äiti hymyili ja sanoi, voi hell, tietenkin se on vaikeaa. Sen on tarkoituskin olla. Elämä on testausta. Sillä hetkellä tiesin, että hänen sanansa olivat totta ja että ne tulisivat olemaan totta tulevaisuudessani. Syy äidin rakastavaan hymyyn kävi selväksi vuosia myöhemmin, kun luin siitä, mikä taivaallisella isällä ja hänen rakkaalla pojallaan oli tarkoituksena heidän luodessaan tämän maailman ja antaessaan henkilapsille mahdollisuuden kuolevaiseen elämään. Ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra heidän Jumalansa käskee heidän tehdä. Ja niille, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa, annetaan lisää, mutta ne, jotka eivät pysy uskollisina ensimmäisessä asemassansa, eivät saa kirkkautta samassa valtakunnassa niiden kanssa, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa. Ja niille, jotka pysyvät uskollisina toisessa asemassansa, annetaan lisää kirkkautta heidän päänsä päälle aina ja ikuisesti. Te ja minä otimme vastaan tämän kutsun tulla koeteltaviksi ja osoittaa, että tekisimme valinnan pitää Jumalan käskyt, kun emme olisi enää taivaallisen isämme luona. Vaikka taivaallisen isämme esittämä kutsu oli näin rakastava, Lucifer taivutteli kolmanneksen henkilapsista seuraamaan itseään ja torjumaan isän laatiman kasvun ja iankaikkisen onnellisuuden suunnitelman. Kapinointinsa vuoksi saatana seuraajinen karkotettiin. Nyt hän yrittää saada mahdollisimman monet kääntymään pois Jumalasta tämän kuolevaisen elämän aikana. Ne meistä, jotka hyväksyimme suunnitelman, teimme niin, koska uskoimme Jeesukseen Kristukseen, joka tarjoutui tulemaan vapahtajaksemme ja lunastajaksemme. Meidän on täytynyt uskoa silloin, että olipa meillä mitä tahansa kuolevaisuuden heikkouksia ja tulipa eteemme mitä tahansa pahuuden voimia, niin hyvän voimat olisivat ylivoimaisesti suurempia. Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus tuntevat teidät ja rakastavat teitä. He haluavat teidän palaavan heidän luokseen ja tulevan heidän kaltaisikseen. Teidän onnistumisenne on heidän onnistumisensa. Te olette tunteneet tätä Pyhän Hengen vahvistamaa rakkautta, kun olette lukeneet tai kuulleet nämä sanat. Sillä katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Jumalalla on voima tehdä meidän polkumme helpommaksi. Hän antoi israelilaisille mannaa heidän vaeltaessaan kohti luvattua maata. Kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön aikana Herra paransi sairaita, herätti kuolleita ja tyynnytti meren. Ylösnousemuksensa jälkeen hän vapautti kahlitut vankilasta. Silti profeetta Joseph Smith, yksi hänen suurimmista profeetoistaan, kärsi vankilassa, ja hänelle opetettiin tämä opetus, josta me kaikki hyödymme ja jota me kaikki tarvitsemme toistuvissa uskon koetuksissamme. Lainaus alkaa. Ja jos sinut heitetään kuoppaan tai murhaajien käsiin, ja kuoleman tuomio langetetaan päällesi, jos sinut heitetään syvyyteen, jos hyökyvät aallot vehkeilevät sinua vastaan, jos ankarista tuulista tulee vihollisiasi, jos taivaat kasaavat synkeytensä ja kaikki luonnonvoimat yhdistyvät tukkiakseen tien, ja ennen kaikkea, jos itse helvetti aukaisee kitansa ammolleen sinua tavoitellen, tiedä, poikani, että kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi. Lainaus päättyy. Saatatte kohtuudella miettiä, miksi rakastava ja kaikki voipa Jumala sallii sen, että kuolevaisuuden koetuksemme ovat niin vaikeita. Se johtuu siitä, että hän tietää, että meidän täytyy kasvaa hengellisessä puhtaudessa ja voimassa, jotta voisimme elää hänen luonaan perheenä ikuisesti. Jotta se olisi mahdollista, taivaallinen isä antoi meille vapahtajan sekä voiman tehdä uskon avulla omakohtaisen valinnan pitää hänen käskynsä ja tehdä parannusta ja tulla siten hänen luokseen. Keskeisellä sijalla isän onnen suunnitelmassa on se, että meistä tulee koko ajan enemmän hänen rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen kaltaisia. Vapahtajan esimerkki on kaikessa meidän paras oppaamme. Myös hänen oli tarpeen osoittaa kuuliaisuutensa. Hän kesti taivaallisen isän kaikkien lasten edestä ja maksoi kaikkien meidän syntiemme hinnan. Hän tunsi kaikkien niiden kärsimykset, jotka ovat tulleet tai vielä tulevat kuolevaisuuteen. Kun mietitte, kuinka paljon tuskaa pystytte kestämään hyvin, muistakaa häntä. Hän kärsi, mitä te kärsitte, jotta hän osaisi kohottaa teitä. Hän ei ehkä poista kuormaa, mutta hän antaa teille voimaa, lohtua ja toivoa. Hän tuntee tien. Hän on juonut katkeran maljan. Hän on kestänyt kaikkien kärsimykset. Teitä ravitsee ja lohduttaa rakastava vapahtaja, joka osaa auttaa teitä, mitä tahansa koetuksia te kohtaattekin. Alma opetti. Lainaus alkaa. Ja hän kulkee kärsien kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia, ja tämä, jotta toteutuisi sana, joka sanoo hänen ottavan päällensä kansansa kivut ja sairaudet. Ja hän ottaa päällensä kuoleman, päästäkseen kuoleman siteet, jotka sitovat hänen kansansa. Ja hän ottaa päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sisimpänsä täyttyisi armolla lihanmukaisesti, jotta hän osaisi lihanmukaisesti auttaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti. Lainaus päättyy. Yksi tapa, jolla hän auttaa teitä, on se, että hän kutsuu teitä aina muistamaan hänet ja tulemaan hänen luokseen. Hän on rohkaissut meitä. Lainaus alkaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Lainaus päättyy. Tapa, jolla voi tulla hänen luokseen, on se, että kestitsee itseään hänen sanoillaan, osoittaa parannukseen johtavaa uskoa, tekee valinnan saada kasteen ja konfirmoinnin hänen valtuuttamaltaan palvelijalta ja sitten pitää Jumalan kanssa solmimansa liitot. Hän lähettää Pyhän Hengen olemaan kumppaninanne, lohduttajananne ja oppaananne. Kun elätte kelvollisina saamaan Pyhän Hengen lahjan, Herra voi ohjata teidät turvaan silloinkin, kun ette pysty näkemään tietä. Minulle hän on useimmiten näyttänyt seuraavaksi otettavan askeleen tai pari. Harvoin hän on antanut minun nähdä välähdykseltä kauas tulevaisuuteen, mutta nekin harvaan tulleet välähdykset opastavat sitä, mitä tekoja päätän tehdä päivittäisessä elämässäni. Herra on selittänyt, lainaus alkaa. Te ette voi nähdä luonnollisilla silmillänne tällä hetkellä Jumalanne suunnitelmaa niistä asioista, jotka tulevat tämän jälkeen, ettekä kirkkautta, joka seuraa paljoa ahdinkoa. Sillä paljon ahdingon jälkeen tulevat siunaukset. Suurin siunaus, mikä tulee, kun osoitamme olevamme uskollisia liitoillemme koetustemme aikana, on muutos luonteessamme. Kun teemme valinnan pitää solmimamme liitot, Jeesuksen Kristuksen voima ja hänen sovituksensa siunaukset voivat vaikuttaa meissä. Sydämemme voi pehmentyä rakastamaan, antamaan anteeksi ja kutsumaan muita tulemaan vapahtajan luo. Luottamuksemme Herraan kasvaa, pelkomme vähenevät. Vaikka meille luvataankin tällaisia siunauksia koettelemusten kautta, niin me emme etsi koettelemuksia. Kuolevaisuuden kokemuksen aikana meillä on runsaasti mahdollisuuksia osoittaa kuuliaisuutemme. Meitä jokaista koetellaan kylliksiä, jotta meistä tulisi yhä enemmän vapahtajan ja taivaallisen isämme kaltaisia. Lisäksi meidän täytyy huomata muiden koettelemukset ja pyrkiä auttamaan. Se on erityisen vaikeaa, kun meitä itseämme koetellaan ankarasti. Mutta me huomaamme, että kun nostamme jonkun toisen kuormaa, vaikka vähänkin, niin meidän selkämme vahvistuu ja me havaitsemme valoa pimeydessä. Herra on tässä esikuvamme. Golgatan ristillä, kun hän oli jo kärsinyt niin suurta tuskaa, että olisi kuollut, ellei hän olisi ollut Jumalan ainosyntyinen poika, hän katsoi ristiinnaulitsijoitaan ja sanoi isälleen, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä tekevät. Kärsiessään kaikkien puolesta, jotka koskaan eläisivät, hän katsoi ristiltä Johannesta ja edelleen omaa surevaa äitiään ja huolehti äidistään tämän koetuksessa. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Teoillaan sinä kaikkein pyhimpänä päivänä. Hän antoi vapaaehtoisesti henkensä meidän jokaisen edestä, tarjoten apua paitsi tässä elämässä, myös iankaikkisen elämän tulevaisuudessa. Olen nähnyt ihmisten nousevan suuriin korkeuksiin osoittamalla uskollisuutensa kauheiden koetusten keskellä. Esimerkkejä on kaikkialla kirkossa tänä päivänä. Vastoinkäymiset ajavat ihmisiä polvilleen. Uskollisen kestävyytensä ja ponnistelunsa ansiosta heistä tulee enemmän vapahtajan ja taivaallisen isämme kaltaisia. Sain äidintäni toisenkin opetuksen. Pienenä hän sairastui kurkkumätään ja miltei kuoli. Myöhemmin hän sairastui aivokalvon tulehdukseen. Hänen isänsä kuoli nuorena, joten äitini ja hänen veljensä auttoivat omaa äitiään elannon hankkimisessa. Koko elämänsä ajan äiti kärsi sairauden aiheuttamien koetusten vaikutuksista. Hänen 10 viimeisen elinvuotensa aikana hänelle piti tehdä useita leikkauksia. Mutta kaiken keskellä hän osoitti uskollisuutensa Herralle. Ainoa kuva hänen makuuhuoneensa seinällä oli kuva vapahtajasta. Hänen viimeiset sanansa minulle olivat. Hal, kuulostat siltä, että olet vilustumassa. Sinun pitäisi pitää huolta itsestäsi. Äitin hautajaisissa viimeisenä puhujana oli vain Spencer V. Kimball. Puhuttuaan hieman äitini koettelemuksista ja uskollisuudesta, vanhin Kimball sanoi pääpiirteissään näin. Jotkut teistä ovat saattaneet ihmetellä, miksi Mildredin piti kärsiä niin paljon ja niin pitkään. Minä kerron teille miksi. Jumala halusi hioa häntä vähän enemmän. Ilmaisen kiitollisuuteni Jeesuksen Kristuksen kirkon monista uskollisista jäsenistä, jotka kantavat kuormia vakaan uskollisina ja jotka auttavat muita kantamaan omia kuormiaan Herran pyrkiessä hiomaan heitä vähän enemmän. Ilmaisen myös rakkautta ja ihailua niille johtohenkilöille ja muista huolehtiville eri puolilla maailmaa, jotka palvelevat muita samalla, kun he ja heidän perheensä kestävät tätä hiomista. Minä todistan, että me olemme meitä rakastavan taivaallisen isän lapsia. Tunnen presidentti Russell M. Nelsonin rakastavan meitä kaikkia. Hän on Herran profeetta maailmassa tänä päivänä. Todistan siitä Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Two years ago, my youngest brother Chad
Nuorin veljeni Chad siirtyi verhon toiselle puolelle. Hänen siirtymisensä toiselle puolelle jätti tyhjän kohdan kälyni Stefanien, heidän kahden pienen lapsensa Bradenin ja Bellan sekä koko muun perheen sydämeen. Saimme lohtua sanoista, jotka vanhin Neil L. Andersen lausui yleiskonferenssissa Chadin kuolemaa edeltävällä viikolla. Maallisten koelmusten tulikokeessa kulkekaa kärsivällisesti eteenpäin, niin vapahtajan partaava voima tuo valoa, ymmärrystä, rauhaa ja toivoa. Me uskomme Jeesukseen Kristukseen. Tiedämme, että tapaamme Chadin jälleen, mutta hänen fyysinen läsnäolonsa menettäminen tekee kipeää. Monet ovat menettäneet rakkaitaan. On vaikea olla kärsivällinen ja odottaa aikaa, jolloin jälleen tapaamme heidät. Hänen kuolemansa jälkeisenä vuonna tunsimme ikään kuin synkän pilven varjostaman meitä. Etsimme turvaa tutkimalla pyhiä kirjoituksia, rukoilemalla palavasti ja käymällä useammin temppelissä. Tämän kirkon laulun säkeet kertovat osuvasti tuntemuksistamme sinä aikana. Nyt aamu jo koittaa, kun valkeus voittaa ja haihtua pois täytyy yön varjojen. Perheemme päätti, että vuodesta 2020 tulisi virkistävä vuosi. Marraskuun 2019 lopussa olimme opiskelemassa Tule ja seuraa minua -oppiaiheessa Uuden testamentin Jaakobin kirjettä, kun eräs teema nousi sieltä esiin. Jaakobin kirjeen luvun 1 jakessa 2 sanotaan, veljeni pitäkää pelkkänä ilona sitä, että joudutte moniin ahdinkoihin. Halusimme aloittaa uuden vuoden, uuden vuosikymmenen tuntien iloa, joten päätimme, että vuonna 2020 pitäisimme kaikkea pelkkänä ilona. Tunne oli niin voimakas, että viime jouluna lahjoitimme sisaruksillemme teepaidat, jossa lukee isoin kirjaimin, pitäkää kaikkea pelkkänä ilona. Vuodesta 2020 tulisi varmasti ilon ja riemun vuosi. No, tässä sitä nyt ollaan. Vuosi 2020 on tuonut sen sijaan maailmanlaajuisen koronapandemian, yhteiskunnallisia levottomuuksia ja taloudellisia haasteita. Taivaallinen isämme on kenties antanut meille aikaa miettiä ja pohtia ymmärrystämme kärsivällisyydestä ja tietoista päätöstämme valita ilo. Jaakobin kirje on sittemmin saanut mielessämme uuden merkityksen. Jaakobin kirjeen luvun 1 jakeet 1 ja 3 jatkavat. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys johdattakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä, eheitä, ette vajaita miltään kohden. Pyrkiessämme täytämään iloa koettelemustemme keskellä olimme unohtaneet, että kärsivällisyys on avain siihen, että antaa niiden koettelemusten toimia meidän parhaaksemme. Kuningas Benjamin opetti riisumaan päältä luonnollisen ihmisen ja tulemaan pyhäksi Kristuksen Herran sovituksen kautta ja tulemaan lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyiseksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta ja halukas alistumaan kaikkeen. Julkaisun Saarnatkaa minun evankeliumin luvussa 6 opetetaan Kristuksen tärkeitä ominaisuuksia, joita voimme omaksua. Kärsivällisyys on kykyä kestää viivytyksiä, vaikeuksia, vastustusta ja kärsimystä tulematta vihaiseksi, turhautuneeksi tai levottomaksi. Se on kykyä tehdä Jumalan tahto ja hyväksyä hänen aikataulunsa. Kun olet kärsivällinen, kestät paineen alla ja kykenet kohtaamaan vastoinkäytelmiset vaan rauhallisesti ja toiveikkaasti. Kärsivällisyyden täydellistä tulosta voi havainnollistaa myös Kristuksen yhden varhaisen opetuslapsen Simon Kananeuksen elämällä. Selotit olivat ryhmä kansallismielisiä juutalaisia, jotka vastustivat voimakkaasti Rooman valtaa. Selottien puolue kannatti väkivaltaa romalaista ja näiden juutalaisia kätyreitä ja saddeukseja vastaan ryöstämällä muonavaroja ja ryhtymällä muihin toimiin asiansa edistämiseksi. Kuvitelkaa Simonia yrittämässä taivutella vapahtajaa tarttumaan aseisiin, johtamaan aseellista ryhmää tai lietsomaan kaaosta Jerusalemissa. Jeesus opetti. Autuaita kärsivälliset, he perivät maan. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Autuaita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Simon on saattanut hyväksyä oman filosofiansa ja kannattaa sitä kiihkeästi ja intohimoisesti, mutta pyhissä kirjoituksissa annetaan ymmärtää, että vapahtajan vaikutuksen ja esimerkin avulla Simonin näkemys muuttui. Hän alkoi elämässään keskittää huomionsa Kristuksen opetuksen lopetuslapsena olemiseen. Kun solmimme liittyjä Jumalan kanssa ja pidämme ne, vapahtaja voi auttaa meitä syntymään uudesti, eli syntymään Jumalasta, muuttumaan lihallisesta ja langeneesta tilasta vanhurskauden tilan ja tulemaan Jumalan lunastamaksi, tullen hänen pojikseen ja tyttärykseen. Kaikista aikamme kiihkeistä sosiaalisista, uskonnollisista ja poliittisista pyrkimyksistä olkoon Jeesuksen Kristuksen opetuslapseus merkittävin tärkein yhteytemme. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Älkäämme myöskään unohtako, että senkin jälkeen, kun uskolliset opetuslapset olivat täyttäneet Jumalan tahdon, kärsivällisyys oli heille tarpeen. Aivan kuten uskomme koetteleminen saa meissä aikaan kärsivällisyyttä, niin kuin osoitamme kärsivällisyyttä, meidän uskomme vahvistuu. Kun uskomme vahvistuu, samoin vahvistuu ilomme. Nyt viime maaliskuussa toiseksi vanhin tyttäremme Emma joutui monien kirkon lähetyssaarnaajien tavoin pakolliseen eristykseen. Monet lähetyssaarnaajat palasivat kotiin. Monet lähetyssaarnaajat odottivat uutta toimeksiantoa. Monet eivät saaneet temppelisiunauksiaan ennen lähtöä lähetysalueelle. Kiitos vanhimmat ja sisaret, me rakastamme teitä. Emma ja hänen toverinsa Alankomaissa joutuivat venymään niinä muutamina ensimmäisinä viikkoina, venymään monesti kyyneliin. Kun Emmalla oli vain lyhyitä tilaisuuksia kasvokkaiseen vuorovaikutukseen ja ulkona liikkumista oli rajoitettu, hänen luottamuksensa Jumalaan vahvistui. Rukoilimme hänen kanssaan verkossa ja kysyimme, kuinka voisimme auttaa. Hän pyysi meitä olemaan yhteydessä ystäviin, joita hän opetti verkossa. Perheemme alkoi ottaa yhteyttä internetin välityksellä yksitellen Emman ystäviin Alankomaissa. Kutsuimme heitä mukaan sukumme viikoittaiseen Tule ja seuraa minua -opiskeluhetkeen verkossa. Floor, Laura, Renske, Freek, Benjamin ja Stahl ja Muhammad ovat nykyään kaikki ystäviämme. Jotkut ystävistämme Alankomaissa ovat menneet sisään ahtaasta portista. Muille osoitetaan, kuinka kaita on se polku ja kuinka kapea on se portti, josta heidän tulee mennä sisälle. He ovat veljemme ja sisariamme Kristuksessa. Joka viikko me pidämme kaikkia pelkkänä ilona, kun teemme yhdessä työtä edistyäksemme liittopolulla. Me annamme kärsivällisyyden lohtaa täydelliseen tulokseen, vaikka emme pysty vähän aikaan kokoontumaan fyysisesti seurankuntaperheinä, mutta me pidämme ilona sitä, että perheemme usko vahvistuu ihmisten välisten uusien teknisten yhteyden ja mormonin kirjan voimalla. Paikka, jossa solmimme pyhiä liittoja Jumalan kanssa, temppeli, on väliaikaisesti suljettu. Paikka, jossa pidämme Jumalan kanssa solmimamme liitot, koti, on avoinna. Meillä on kotona mahdollisuus tutkia ja pohtia temppeliliittojen poikkeuksellista kauneutta, vaikka emme pääsekään siihen pyhään fyysiseen tilaan. Meidän sydämemme riemuitsevat suuresti siunausten tähden, jota vuodetetaan. Monet ovat menettäneet työpaikan, toiset ovat menettäneet mahdollisuuksia. Tunnemme kuitenkin iloa presidentti Nelsonin lailla, kun hän sanoi hiljattain: jäsentemme vapaaehtoisesti lahjoittamat paastouhrit ovat itse asiassa kasvaneet, samoin vapaaehtoiset lahjoitukset humanitaarisen avun rahastoihimme. Yhdessä me selviytymme tästä vaikeasta ajasta. Herra on siunaava teitä, kun te edelleen siunaatte muita. Herra käske pystyy meitä rauhallisina, ei rauhattomina. Toisinaan me käymme käsirimättömäksi, kun mielestämme teemme kaiken oikein, emmekä silti saa haluamia siunauksia. Henok vaelsi Jumalan kanssa 365 vuotta. ennen kuin hän ja hänen kansansa muutettiin. 365 vuotta he pyrkivät tekemään kaiken oikein, ja sitten se tapahtui. Veljeni Chadin poismeno tapahtui vain muutamia kuukausia sen jälkeen, kun meidät oli vapautettu Ogdenin lähetyskentän johtamistehtävistä Utahissa. Oli ihmeellistä, että kun asuimme Etelä-Kaliforniassa, oli mahdollisia lähetyskenttiä, joihin meidät oli voitu osoittaa vuonna 2015, oli kaikkiaan 417, ja meidät osoitettiin Pohjois-Utahiin. Lähetyskoti oli puolen tunnin ajomatkan päässä Chadin kotoa. Chadin syöpä diagnosoitiin sen jälkeen, kun olimme saaneet lähetystyökutsumme. Koettelevissakin osuhteissa tiesimme, että taivaallinen isä oli tietoinen meistä ja auttoi meitä löytämään iloa. Minä todistan vapahtajan Jeesuksen Kristuksen lunastavasta, pyhittävästä, nöyräksi tekevästä, riemukkaasta voimasta. Todistan, että kun me rukoilemme taivaallisia isäämme Jeesuksen nimessä, hän vastaa meille. Todistan, että kun kuulemme ja kuuntelemme ja otamme varteen Herran ja hänen elämänsä profeettansa, profeetti Russell M. Nelsonin sanan, me voimme antaa kärsivällisyyden johtaa meidät täydelliseen tulokseen ja voimme pitää kaikkea pelkkänä ilona. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Vuosia sitten olin nuori lähetyssaarnaaja, joka työskenteli pienessä lähetysseurakunnassa pienellä Amami Oshiman saarella Japanissa. Eränä päivänä toverina minä olimme haltioissamme, kun kuulimme, että presidentti Spencer II. Kimball tulisi käymään Aasiassa ja että kaikki jäsenet ja lähetyssaarnaajat Japanissa kutsuttiin Tokioon kuulemaan profeettaa aluekonferenssissa. Toverini ja minä aloimme seurakuntalaisten kanssa innokkaina tehdä suunnitelmia konferenssia varten. Meidän pitäisi kulkea 12 tunnin matka veneellä Itä-Kiinan meren yli Japanin pääsaarelle ja sen jälkeen 15 tunnin junamatka Tokioon. Valitettavasti niin ei kuitenkaan ollut tarkoitus käydä. Saimme lähetysjohtajaltamme viestin, että pitkän välimatkan ja ajan vuoksi toverine ja minä emme voisi osallistua konferenssiin Tokiossa. Samalla kun pienen lähetysseurakuntamme jäsenet lähtivät Tokioon, me jäimme rannalle. Seuraavat päivät tuntuivat hiljaisilta ja tyhjiltä. Pidimme sakramenttikokouksen kaksin pienessä kappelissa samaan aikaan, kun myöhempien aikojen pyhät ja lähetyssaarnaajat Japanissa osallistuivat konferenssiin. Oma pettymyksen tunteeni voimistui samalla, kun toisaalta kuuntelin iloisena seurakuntalaisten myöhemmin konferenssista palatessaan kertovan, että presidentti Kimball oli ilmoittanut temppelistä Tokioon. He puhkuivat intoa kertoessaan unelmansa täyttymisestä. He kuvailivat, kuinka kuullessaan temppelin ilmoittamisesta jäsenet ja lähetyssaarnaajat eivät voineet pidätellä iloaan, vaan alkoivat välittömästi taputtaa käsiään. Vuodet ovat kuluneet, mutta muistan yhä pettymyksen, jota tunsin, kun en päässyt siihen historialliseen kokoukseen. Viime kuukausina olen muistellut tätä kokemusta, kun olen nähnyt muiden kohtaavan syviä pettymyksiä ja surua, paljon suurempia ja syvempiä kuin minä koskaan nuoren lähetyssaarnaajana, joita maailmanlaajuinen koronapandemia on tuonut mukanaan. Aiemmin tänä vuonna, kun pandemia kiihtyi, ensimmäinen presidenttikunta lupasi, että kirkko ja sen jäsenet ilmaisevat uskollisesti sitoumuksensa olla hyviä kansalaisia ja hyviä lähimmäisiä ja ovat hyvin varovaisia. Näin ollen olemme kokeneet, miten kirkon kokoontumiset keskeytettiin maailmanlaajuisesti. Yli puolet kirkon lähetyssaarnaajien joukosta palasi kotimaihinsa ja kaikki temppelit kaikkialla kirkossa suljettiin. Tuhannet teistä olivat valmistautuneet menemään temppeliin saadakseen eläville suoritettavia toimituksia, myös temppelisinetöimisen. Toiset teistä ovat päättäneet palvelunsa lähetyssaarnaajina etuajassa, tai teidät on väliaikaisesti vapautettu tai määrätty uusiin tehtäviin. Tänä aikana viranomaiset ja opetustoimen johtohenkilöt sulkivat kouluja, mikä johti muutoksiin päättäjästilaisuuksissa ja pakotti peruuttamaan urheilu- ja kulttuuritapahtumia sekä yhteiskunnalliseen opetukseen liittyviä tapahtumia ja toimintoja. Monet teistä valmistautuivat tapahtumiin, joihin ei osallistuttu, esityksiin, joita ei kuultu, ja urheilukausiin, joita ei pelattu. Sitäkin kipeämpiä ovat ajatukset perheistä, jotka ovat menettäneet rakkaitaan tänä aikana. Useimmat eivät ole voineet pitää hautajaisia tai muita tunteikkaita kokoontumisia toiveidensa mukaisesti. Lyhyesti sanottuna, erittäin monet teistä ovat kohdanneet sydäntä särkeviä pettymyksiä, surua ja lannistusta. Kuinka me siis parannumme, kestämme ja kuljemme eteenpäin, kun asiat näyttävät olevan rikki? Profeetta Nefi aloitti kaivertamisen pienille levyille ollessaan aikuinen mies. Kun hän katsoi taaksepäin elämäänsä ja palvelutyötään, hän esitti erään tärkeän ajatuksen Mormonin kirjan aivan ensimmäisessä jakeessa. Tämä joe asoittaa erään tärkeän periaatteen meidän pohdittavaksemme meidän aikanamme. Tuttujen sanojensa, minä Nefi, synnyin hyvistä vanhemmista jälkeen, Nefi kirjoittaa, ja nähtyäni monia ahdinkoja elinpäivieni aikana, mutta oltuani silti Herran suuressa suosiossa kaikkina elämäni päivinä. Mormonin kirjaa tutkineina me tiedämme niistä monista ahdingoista, joihin Nefi viittaa. Kun Nefi on myöntänyt nähneensä ahdinkoja elinpäiviensä aikana, hän kuitenkin esittää evankeliumin näkemyksensä siitä, että hän on ollut Herran suuressa suosiossa kaikkina elämänsä päivinä. Ahdingon ja pettymyksen ajat eivät muuta Herran tarkkaavaista katsetta, kun hän katsoo meihin suopeasti meitä siunaten. Äskettäin Lesalla ja minulla oli virtuaalitapaaminen suunnilleen 600 lähetyssaarnan kanssa Australiassa. Useimmat heistä olivat jonkinlaisten koronapandemiaan liittyvien rajoitusten alaisina ja monet työskentelivät asunnostaan käsin. Yhdessä pohdimme Uuden testamentin, Mormonin kirjan ja opin ja liittojen henkilöitä, joita Herra siunasi toteuttamaan suuria asioita vastoinkäymisissä. Kaikkia heitä määrittää enemmän se, mitä he pystyivät tekemään Herran avulla, vaikeuksistaan ja rajoituksistaan huolimatta. Luemme Paavalista ja Silaksesta, jotka vankilan jalkapuussa ollessaan rukoilivat, lauloivat, opettivat, todistivat, jopa kastoivat vanginvartijan. Ja edelleen Paavalista Roomassa, kun hän 2 vuotta kotiarestissa ollessaan jatkuvasti todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä sekä opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on. Luemme Helamanin pojista, Nefistä ja Lehistä, jotka pahoinpitelyjä vankilaan joutumisen jälkeen olivat varjelevan tulen ympäröimiä samalla kun Herran täydellisen lempeä hiljainen ääni tunkeutui aivan sieluun asti. Luemme Almasta ja Amulekista, jotka Ammoniassa huomasivat, että monet uskoivat ja alkoivat tehdä parannusta ja tutkia kirjoituksia, vaikka heitä sitten pilkattiin, heidät sidottiin ja suljettiin vankilaan ilman ruokaa, vettä tai vaatteita. Ja lopulta Joseph Smithistä, joka riutui Libertyn vankilassa, tunsi joutuneensa hylätyksi ja unohdetuksi, ja sitten kuuli Herran sanat. Kaikki tämä on sinun hyväksesi, ja Jumala on kanssasi aina ja ikuisesti. Jokainen näistä ymmärsi, mitä Nefi tiesi, että vaikka he olivat nähneet monia ahdinkoja elinpäiviensä aikana, he olivat silti Herran suuressa suosiossa. Mekin voimme yksittäisinä jäseninä ja kirkkona havaita rinnastuksia siinä, millä tavoin me olemme olleet Herran suuressa suosiossa haasteellisina aikoina, joita olemme kohdanneet usean viime kuukauden aikana. Kun lainaan näitä esimerkkejä, vahvistakoot ne myös teidän todistustanne elävän profeettamme näkemisen lahjasta, kun hän on ennen mitään vihjeitä pandemiasta valmistanut meitä muutoksiin, joiden avulla olemme pystyneet kestämään eteen tulleet haasteet. Ensiksi, tuleminen enemmän kotiin keskittyviksi ja kirkon tukemaksi. 2 vuotta sitten presidentti Nelson sanoi, me myöhempien aikojen pyhät olemme tottuneet ajattelemaan, että kirkko on jotakin sellaista, mitä tapahtuu seurakuntakeskuksissamme, ja että sitä tukee se, mitä tapahtuu kotona. Me tarvitsemme muutosta tähän malliin. Kotiin keskittyvän kirkon, joka tukee se, mitä tapahtuu meidän rakennuksissamme, miten profeetallinen muutos. Kotiin keskittyvä evankeliumin oppiminen on pantu käytäntöön, kun kokouspaikat tilapäisesti suljettiin. Vaikka maailma alkaa palata normaaliin ja me palaamme seurakuntakeskuksiin, me haluamme säilyttää kotiin keskittyvän evankeliumin tutkimisen ja oppimisen mallit, jotka ovat kehittyneet pandemian aikana. Toinen esimerkki Herran suuressa suosiossa olemisesta on ilmoitus, joka koskee palvelemista korkeammalla ja pyhemmällä tavalla. Vuonna 2018 presidentti Nelson esitteli palvelutyön muutoksena tapaan, jolla huolehdimme toisistamme. Pandemia on tuonut lukuisia mahdollisuuksia hioa palvelutyötaitojamme. Palvelutyöveljet ja palvelutyösisaret, nuoret naiset ja nuoret miehet sekä muut ovat ryhtyneet auttamaan pitämällä yhteyttä, keskustelemalla, tekemällä pihatöitä, valmistamalla aterioita, lähettämällä viestejä tekniikan avulla sekä suorittamalla sakramenttitoimituksen sitä tarvitsevien siunaukseksi. Kirkkokin on palvellut muita pandemian aikana jakaen ennennäkemättömän määrän tuotteita ruokapankkeihin, asunnottomien yömajoihin ja pakolaiskeskuksiin sekä toteuttaen hankkeita, joilla autetaan niitä maailman alueita, joissa kärsitään pahimmasta nälästä. Apuyhdistyksen sisaret ja heidän perheensä ovat vastanneet haasteeseen valmistaa miljoonia kasvomaskeja terveydenhuollon henkilöstölle. Viimeinen esimerkki siitä, että saamme siunauksia vastoinkäymisten keskellä, on suuremman ilon saaminen temppelitoimitusten paluun myötä. Tätä kuvaa parhaiten eräs kertomus. Kun sisar Caitlin Palmer sai kutsun aloittaa lähetystyö viime huhtikuussa, hän oli innostunut kutsustaan lähetyssaarnaajaksi, mutta aivan yhtä tärkeältä ja erityiseltä tuntui se, että hän menisi temppelin saamaan oman endowmentin ja solmimaan pyhiä liittoja. Pian sen jälkeen, kun hän oli sopinut endowmenttinsa ajankohdasta, ilmoitettiin, että maailmanlaajuisen pandemian vuoksi kaikki temppelit suljettaisiin tilapäisesti. Saatuaan tämän sydäntäsärkevän tiedon, hän sai sitten kuulla, että hän osallistuisi MTC:hin virtuaalisesti kotoaan käsin. Näistä pettymyksistä huolimatta Caitlin keskittyi pitämään mielensä korkealla. Sen jälkeisinä kuukausina sisar Palmer ei koskaan menettänyt toivoa pääsemisestä temppeliin. Hänen perheensä paastosi ja rukoili, että temppelit avautuisivat ennen hänen lähtöään. Caitlin aloitti usein MTC-aamun kotonaan sanomalla, onkohan tänään se päivä, jolloin koemme ihmeen ja temppelit avautuvat jälleen. Ensimmäinen presidenttikunta ilmoitti 10. elokuuta, että Caitlinin temppeli avautuisi jälleen eläville suoritettavia toimituksia varten, täsmälleen samana päivänä, jolloin Caitlinin oli määrä lentää varhain aamulla lähetyskentälleen. Hän ei pystyisi menemään temppelin ja ehtimään lennolle. Vähäisin toivin hänen perheensä otti yhteyttä temppelin johtaja Michael Wellingaan, saadakseen tietää, olisiko mitään keinoa, jolla heidän rukoilemansa ihme voisi toteutua. Heidän paastonsa ja rukouksiinsa vastattiin. Kello 2 aamulla, joitakin tunteja ennen kuin lento lähtisi, hymyilevä temppelijohtaja tervehti temppelin ovella sisar Palmeria ja hänen perhettään, jotka olivat silmät kyynelissä. Hyvää huomenta, Palmerin perhe. Tervetuloa temppeliin. Kun sisar Palmer oli saanut endowmenttinsä, heitä kehotettiin siirtymään nopeasti eteenpäin, sillä seuraava perhe odotti jo temppelin ovella. Palmerit ajoivat suoraan lentoasemalle ja sisar Palmer ehti juuri ajoissa lennolleen kohti lähetyskenttää. Temppelitoimitukset, joihin emme ole voineet osallistua useaan kuukauteen, tuntuvat suloisemmilta kuin aiemmin olemme kuvitelleet, kun temppelit eri puolilla maailmaa avautuvat vaiheittain uudelleen. Lopuksi pyydän teitä kuuntelemaan profeetta Joseph Smithin rohkaisevia, innostuneita, kohottavia sanoja. Ei mitenkään arvaisi, että hän on kirjoittanut ne ahdingossa ja eristyksissä, painostuksen ja rajoitusten alaisena, kotona nauvoissa, piiloutuessaan niiltä, jotka yrittivät vangita hänet laittomasti. Hän kirjoittaa, nyt, mitä me kuulemme evankeliumissa, jonka olemme saaneet? Ilon äänen, laupeuden äänen taivaasta ja totuuden ääneen maasta, ilosanoman kuolleille, ilon äänen eläville ja kuolleille, suuren ilon ilosanoman. Emmekö me jatkaisi näin suuressa asiassa? Kulkekaa eteenpäin, älkääkä taaksepäin. Rohkeutta. Ja eteenpäin, eteenpäin, voittoon. Riemuitkoot sydämenne ja iloitkoot ylenpalttisesti. Maa puhjatkoon laulamaan. Lainaus päättyy. Veljet ja sisaret, uskon, että jonakin päivänä jokainen teistä katsoo taaksepäin peruutettuja tapahtumia sekä murhetta, pettymyksiä ja yksinäisyyttä, jotka liittyvät haasteellisiin aikoihin, joita elämme, ja näkee niiden jäävään suurten siunausten sekä lisääntyneen uskon ja todistuksen varjoon. Uskon, että tässä elämässä ja tulevassa elämässä teidän ahdinkonne, teidän ammonihanne, teidän Libertin vankilanne pyhitetään teidän hyväksenne. Rukoilen, että Nefin lailla voimme myöntää ahdingot elinpäiviemme aikana ja samanaikaisesti tunnustaa, että olemme Herran suuressa suosiossa. Päätän todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, hänestä, jolle ahdingot olivat tuttuja ja joka osana ääretöntä sovitustaan laskeutui kaiken alapuolelle. Hän ymmärtää meidän murhettamme, kipuamme ja epätoivoamme. Hän on meidän vapahtajamme, meidän lunastajamme, meidän toivomme, meidän lohtumme ja meidän pelastajamme. Tästä todistan hänen pyhässä nimessään. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Neljä kuukautta
sitten tutkiessani pyhiä kirjoituksia olin lukemassa Alman lähetystyöstä Ammoniassa, kun eteeni tuli tämä tule ja seuraa minua aineiston ehdotus. Kun luet suurista siunauksista, joita Jumala antoi Nefin kansalle, pohdin niitä suuria siunauksia, joita hän on antanut sinulle. Päätin laatia luettelon Jumalan minulle antamista siunauksista ja kirjoittaa sen oppikirjan digitaaliversioni. Muutamassa minuutissa luettelessa ne oli 16 siunausta. Tärkeimpinä niiden joukossa olivat vapahtajan armon ja sovitusuhrin suuremmoiset siunaukset minun hyväkseni. Kirjoitin myös siunauksesta edustaa vapahtajaa nuorena lähetyssaarnaaja Portugalissa ja myöhemmin rakastavan iankaikkisen kumppanini Patrician kanssa Porto Alegran eteläisellä lähetyskentällä Brasiliassa, missä palvelimme 522 voimallisen ja suuremmoisen lähetyssaarnaajan kanssa. Patriciasta puheen ollen, monet sinä päivänä kirjoittamista siunauksista ovat siunauksia, joita olemme yhdessä päässeet osalliseksi vuoden 40 vuotta kestäneen avioliittomme aikana, kuten sinne töimisemme São Paulon temppelissä Brasiliassa, kolme suurimmista lastamme ja heidän puolisonsa ja 13 lasten lastamme. Ajatukseni kääntyivät myös vanhurskaiden vanhempieni puoleen, jotka kasvattivat minut evankeliumin periaatteiden mukaan. Minua muistutettiin varsinkin hetkestä, jolloin rakastava äitini polvistui kanssani vuoteeni viereen rukoilemaan, kun olin suunnilleen 10-vuotias. Hänestä varmaan tuntui, että jos rukousteni olisi määrä yltää taivaallisen isäni luo, niiden pitäisi kehittyä, niinpä hän sanoi, minä rukoilen ensin ja minun rukoukseni jälkeen sinä rukoilet. Hän jatkoi tätä mallia monena iltana, kunnes hän oli varma, että olin periaatteen ja harjoituksen kautta oppinut, kuinka puhua taivaalliselle isälle. Olen ikuisesti kiitollinen hänelle siitä, että hän opetti minua rukoilemaan, sillä opin, että taivaallinen isäni kuulee rukoukseni ja vastaa niihin. Itse asiassa se oli jälleen yksi siunaus, jonka kirjoitin luettelooni. Lahja kyetä kuulemaan ja saamaan selville Herran tahto. Yksi tärkeä osa taivaallisen isän suunnitelmaa on mahdollisuus olla yhteydessä hänen kanssaan aina kun haluamme. Kun vapahtaja kävi Amerikan mantereilla ylösnousemuksensa jälkeen, hän toisti kutsun, jonka hän oli antanut opetuslapsilleen Galileassa. Hän sanoi, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja etsiä löytää. Ja sille, joka kolkuttaa, avataan. Profeettamme Russell M. Nelson on antanut samanlaisen kutsun meidän aikanamme. Hän on sanonut, rukoilkaa Jeesuksen Kristuksen nimessä huolen aiheistanne, peloistanne, heikkouksistanne, niin sydämenne kaipauksista. Ja sitten kuunnelkaa, kirjoittakaa ajatukset, joita tulee mieleenne. Tallentakaa tuntemuksenne ja toteuttakaa ne teot, joihin tunnette innoitusta. Kun toistatte tämän professin päivästä toisensa jälkeen, kuukausi toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, te kasvatte ilmoituksen periaatteessa. Presidentti Nelson lisäsi, tulevina päivinä ei ole mahdollista selviytyä hengellisesti ilman Pyhän Hengen johdattavaa, ohjaavaa, lohduttavaa ja jatkuvaa vaikutusta. Miksi ilmoitus on niin välttämätöntä hengelliselle selviytymiselle? Koska maailma voi olla hämmentävä ja kovaääninen, täynnä petosta ja häiriötekijöitä. Yhteydenpito taivaallisen isämme kanssa suo meille kyvyn erottaa, mikä on oikein ja mikä on väärin, mikä on merkityksellistä Herran suunnitelmassa meitä varten ja mikä ei ole. Maailma voi olla myös julma ja sydäntä särkevä, mutta rukouksessa avaamme sydämemme, me tunnemme lohtua, joka tulee taivaalliselta isältämme ja varmuutta siitä, että hän rakastaa ja arvostaa meitä. Herra on sanonut, että jokainen pyytävä saa. Pyytäminen vaikuttaa yksinkertaiselta ja silti se on voimallista, koska se paljastaa meidän halumme ja meidän uskomme. Se, että oppii ymmärtämään Herran ääntä, vaatii kuitenkin aikaa ja kärsivällisyyttä. Me kiinnitämme huomiota ajatuksiin ja tuntemuksiin, joita tulee mieleemme ja sydämeemme, ja me kirjoitamme niitä muistiin, kuten profeettamme on neuvonut meitä tekemään. Saamiemme vaikutelmien muistiin merkitseminen on tärkeä osa vastaanottamista. Se auttaa meitä muistamaan, kertaamaan ja tuntemaan uudelleen, mitä Herra opettaa meille. Hiljattain eräs läheiseni sanoi minulle, uskon, että henkilökohtainen ilmoitus on totta. Uskon, että Pyhä Henki osoittaa minulle kaiken, mitä minun tulee tehdä. Se on helppo uskoa, kun tunnen sydämeni palavan sisälläni ehdottomalla vakaumuksella. Mutta kuinka voin saada Pyhän Hengen puhumaan minulle aina tällä tasolla? Läheiselleni ja kaikille teille haluan sanoa, että minäkin haluaisin tuntea jatkuvasti niitä hengen antamia voimakkaita vaikutelmia ja nähdä aina selkeästi, mitä tietä kulkea, mutta minä en tunne. Se, mitä saatamme tuntea useammin, on Herran hiljainen vieno ääni, joka kuiskaa mieleemme ja sydämeemme. Minä olen tässä. Rakastan sinua. Jatka ja tee parhaasi. Minä tuen sinua. Meidän ei tarvitse tietää kaikkea tai ymmärtää kaikkea. Hiljainen vieno ääni vahvistaa, on vahvistava, kannustava ja lohduttava ja monesti juuri se, mitä tarvitsemme kutakin päivää varten. Pyhä Henki on todellinen ja hänen antamansa vaikutelmat, suuret ja pienet, ovat todellisia. Herra jatkoi lupausta, etsiä löytää. Etsiminen tarkoittaa henkisiä ja hengellisiä ponnisteluja, pohtimista, koettelemista, yrittämistä ja tutkimista. Me etsimme, koska me luotamme Herran lupauksiin. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Kun me etsimme, me tunnustamme nöyrästi, että meillä on yhtä paljon opittavaa ja Herra ja laajentaa meidän ymmärrystämme ja valmistaa meitä vastaanottamaan lisää. Sillä katso, näin sanoo Herra Jumala, minä annan ihmislapsille rivin päälle, opetuksen päälle, vähän täällä, vähän tuolla. Sillä sille, joka ottaa vastaan, minä annan enemmän. Lopuksi Herra sanoi, sille, joka kolkuttaa, avataan. Kolkuttaminen on toimimista uskossa. Kun aktiivisesti seuraamme Herraa, hän avaa tien meidän eteemme. Erässä kaunissa kirkon laulussa meille opetetaan, siis herää ja tee muutakin kuin haaveille kruunustas vain. Teot rakkauden jalon vain sieluun tuo valon. Suo ilo sun osakses ain. Vanhin Gerrit W. Kong 12 koulumista selitti hiljattain, että ilmoituksesta tulee usein silloin, kun olemme tekemässä hyvää. Hän sanoi, olen sitä mieltä, että kun pyrimme palvelemaan lähipiirissämme olevia, Herra antaa meille erityisen paljon rakkauttaan heitä kohtaan ja sitten meitä kohtaan. Luulen, että me kuulemme hänen äänensä ja tunnemme hänet uudella tavalla, kun rukoilemme auttaaksemme lähipiirissämme olevia, koska juuri sellaisiin rukouksiin hän haluaa mieluiten vastata. Tuo yksinkertainen tule ja seuraa minua aineiston ehdotus, jossa kehotettiin ajattelemaan omia siunauksia, toi suloisen hengen ja odottamattomia hengellisiä oivalluksia. Kun jatkoin lukemista Almasta ja hänen palvelutyöstään Ammonihassa, huomasin, että Alma antaa hyvän esimerkin. Sitä pyytäminen, etsiminen ja kolkuttaminen tarkoittavaa. Mormonin kirjassa kerrotaan, että Alma näki paljon vaivaa hengessä painiskellen Jumalan kanssa voimallisessa rukouksessa, jotta hän vuotaisi henkensä ihmisten päälle. Tuohon rukoukseen ei kuitenkaan vastattu Alman toivomalla tavalla ja hänet karkoitettiin kaupungissa. Olossaan näin murheen painamana Alme oli aikeessa luovuttaa, kun enkeli toi tämän sanoman. Siunattu olet sinä, Alma. Nosta sen tähden pääsi ja riemoitse, sillä sinulla on suuri syö riemoita. Sitten enkeli kehotti häntä palaamaan Ammonihaan ja yrittämään uudelleen, ja Alma palasi joutuin. Mitä opimme Almalta pyytämisestä, etsimisestä ja kolkuttamisesta? Me opimme, että rukous vaatii hengellistä työtä ja ettei se aina johda toivomaamme lopputulokseen. Mutta kun tunnemme lannistuvamme tai olevamme murheen painamia, Herra antaa meille eri tavoin lohtua ja voimaa. Hän ei ehkä vastaa kaikkiin kysymyksiin tai ratkaise kaikkia ongelmia saman tien. Sen sijaan hän kannustaa meitä jatkumaan yrittämistä. Jos me sitten joutuin sovitamme suunnitelmamme hänen suunnitelmaansa, hän avaa meille tien, kuten hän toimii Alman kohdalla. Todistukseni on, että tämä on evankeliumin täyteyden taloudenhoitokausi. Me voimme päästä elämässämme osalliksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen siunauksista. Pyhät kirjoitukset ovat laajalti meidän käytettävissämme. Meitä johtavat profeetat, jotka opettavat meille Herran tahdon näitä vaikeita aikoja varten, joita elämme. Sen lisäksi me voimme saada suoraan omaa henkilökohtaista ilmoitusta niin, että Herra voi lohduttaa ja johdattaa meitä henkilökohtaisesti, kuten henkeli sanoi Almalle. Meillä on suuri syö riimuita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We invite you, wherever you may be,
kutsumme teitä, olittepa missä tahansa, laulamaan yhdessä kuoron kanssa yhden säkeistön laulusta. Numero 42, johda meitä Jehovamme. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Dale G. Renlundia 12 apostolin koorumista ja vanhin Kelly R. Johnsonia 70 koorumista. Sitten meille puhuu vanhin Jeffrey R. Holland 12 apostolin koorumista.
This is the Sunday afternoon session.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin sunnuntain iltapäiväkokous.
As followers of Jesus Christ and his Latter-day Saints, we strive and are encouraged to strive to do better and
be better. Tekeminen tarkoittaa sitä, että toimii kunniallisesti. Me toimimme kunniallisesti Jumalaa kohtaan vaeltamalla nöyrästi häntä kuunnellen. Me toimimme kunniallisesti muita kohtaan rakastamalla laupeutta. Jeesuksen Kristuksen seuraajina ja myöhempien aikojen pyhinä me pyrimme ja meitä kannustetaan pyrkimään siihen, että toimin paremmin ja olemme parempia. Kenties olette minun laillani miettineet, teenkö riittävästi, mitä muuta minun pitäisi tehdä, tai kuinka minä, vajavainen ihminen, voin tulla kelvolliseksi asumaan Jumalan luona milloinkaan päättymättömän onnen tilassa. Vanhan testamentin profeetta Miika esittää tämän kysymyksen tällä tavoin. Mitä minun pitäisi tuoda, kun astun Herran eteen, kumarrun korkein Jumalan edessä? Miika mietti satiirisesti, voisivatko edes ylemmääräiset uhrit riittää hyvittämään syntejä sanoen. Miellyttävätkö Herraa tuhannet pässit ja virtanaan tulva uhriöljy? Pitäisikö minun antaa esikoisen rikkomuksestani oma lapseni synninteostani? Vastaus on ei. Hyvät teot eivät riitä. Pelastusta ei ansaita. Eivät edes ne valtavat uhrit, joiden Miika tiesi olevan mahdottomia, voi lunastaa pienintäkään syntiä. Jos jäämme oman onnemme nojaan, mahdollisuudet palaamisesta asumaan Jumalan luona ovat vailla toivoa. Ilman taivaalliselta isältä ja Jeesukselta Kristukselta tulevia siunauksia me emme omin avuin kykene koskaan tekemään riittävästi tai olemaan riittäviä. Hyvä uutinen kuitenkin on se, että Jeesuksen Kristuksen ansiosta ja hänen avullaan meistä voi tulla riittäviä. Kaikki ihmiset pelastuvat fyysisestä kuolemasta, Jumalan armosta, Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Jos käännämme sydämemme Jumalan puoleen, niin pelastus hengellisestä kuolemasta on kaikkien ulottuvilla Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta ja noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Meidät voidaan lunastaa synneistä niin, että voimme seisoa puhtaana ja tahdottomina Jumalan edessä. Kuten Miika selitti, sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Rakasta laupeutta. ja vaella nöyrästi Jumalaasi kuunnellen. Miikan ehdotus kääntää sydämemme Jumalan puoleen ja tulla kelvollisiksi pelastukseen sisältää kolme toisiinsa liittyvää osatekijää. Oikein tekeminen tarkoittaa sitä, että toimii kunniallisesti Jumalaa ja muita ihmisiä kohtaan. Me toimimme kunniallisesti Jumalaa kohtaan vaeltamalla nöyrästi häntä kuunnellen. Me toimimme kunniallisesti muita kohtaan rakastamalla laupeutta. Oikein tekeminen on siis sitä, että soveltaa käytäntöön ensimmäistä ja toista suurta käskyä. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Oikein tekeminen ja vaeltaminen nöyrästi Jumalaa kuunnellen on sitä, että tietoisesti pysymme loitolla vääryydestä, elämme hänen säädöstensä mukaisesti ja pysymme aidosti uskollisina. Oikein toimiva ihminen kääntyy pois synnistä ja kohti Jumalaa, solmii liittoja hänen kanssaan ja pitää ne liitot. Oikein toimiva ihminen päättää olla kuulijainen Jumalan käskyille, epäonnistuessaan tekee parannuksen ja jatkaa yrittämistä. Kun ylösnoussut Kristus vieraili nefiläisten luona, hän selitti, että Mooseksellakin oli korvattu korkeammalla lailla. Hän opetti heille, että heidän pitänyt enää uhrata teuras- ja polttouhreja, vaan uhrata uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli. Lisäksi hän lupasi, ja jokaisen, joka tulee minun luokseni särkyneen sydämin ja murtuneen mielin, minä kastan tulella ja pyhällä hengellä. Kun kasteen jälkeen saamme pyhän hengen lahjan ja käytämme sitä, me voimme päästä osallisiksi pyhän hengen jatkuvasta kumppanuudesta ja saada opetusta kaikesta, mitä meidän tulee tehdä, myös siitä, kuinka vaeltaa nöyrästi Jumalaa kuunnellen. Jeesuksen Kristuksen uhri syntien tähden ja pelastus hengellistä kuolemasta ovat kaikkien niiden ulottuvilla, joilla on tällainen särkynyt sydän ja murtunut mieli. Särkynyt sydän ja murtunut mieli innoittavat meitä tekemään iloiten parannusta ja pyrkimään tulemaan enemmän taivaallisen Isämme ja Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi. Kun teemme niin, me saamme osaksemme vapahtajan puhdistavaa, parantavaa ja vahvistavaa voimaa. Me emme ainoastaan tee sitä, mikä on oikein ja vailla nöyrästi Jumalaa kuunnellen, me myös opimme rakastamaan laupeutta samalla tavoin kuin taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus. Jumala iloitsee laupeudesta, eikä suhtaudu vastahakoisesti sen hyödyntämiseen. Miikan sanoja lainaten, Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi, sinä armahdat meitä yhä, ja kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Se, että Jumalan tavoin rakastaa laupeutta, liittyy erottamattomasti siihen, että kohtelee muita oikeudenmukaisesti eikä väärin. Se, miten tärkeää on olla kohtelematta muita väärin, korostuu kaskussa Rabbi Hillelistä, joka oli juutalainen oppinut ja eli ensimmäisellä vuosisadalla ennen Kristusta. Yksi Hillelin oppilaista raivostuu siitä, miten monimutkainen oli Tooro. Toora, 5 Mooseksen kirjaa sekä niiden 613 käskyä ja niihin liittyvät rabbien kirjoitukset. Oppilas haastoi Hillelin selittämään Tooran sen ajan kuluessa, jonka tämä pystyisi seisomaan yhdellä jalalla. Hillelin tasapaino ei ehkä ollut mitenkään hyvä, mutta hän otti haasteen vastaan. Hän lainasi erästä jaetta 3. Mooseksen kirjasta. Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sitten nopeasti Hillel päätti puheensa. Älä tee lähimmäisellesi mitään, mitä itse pidät vihattavana. Siinä on koko Toora. Kaikki muu on selitystä. Mene jatkamaan opiskelua. Se, että aina kohtelee muita kunniallisesti, sisältyy laupeuden rakastamiseen. Miettikääpä keskustelua, jonka vuosikymmeniä sitten kuulin ohimennen Johns Hopkinsin sairaalan ensiapuosastolla Baltimoressa, Marylandissa, Yhdysvalloissa. Potilas herra Jackson oli kohtelias miellyttävä mies, jonka sairaalan henkilöstö tunsi hyvin. Hän oli aiemmin ollut sairaalassa useita kertoja hoidettavana alkoholiin liittyvien sairauksien vuoksi. Tällä kertaa herra Jackson palasi sairaalaan oireiden vuoksi, jotka diagnosoitiin alkoholin aiheuttamaksi haimatulehdukseksi. Työvuoronsa lopussa tohtori Cohen, työteliäs ja ihailtu lääkäri, arvioi herra Jacksonin tilanteen ja päätyi siihen, että hänet oli aiheellista ottaa sairaalahoitoon. Tohtori Cohen antoi tohtori Jonesille, joka oli seuraavana työvuorossa, tehtävän ottaa herra Jackson sairaalan osastolle ja valvoa hänen hoitoaan. Tohtori Jones oli opiskellut arvostetussa lääketieteellisessä tiedekunnassa ja oli juuri aloittelemassa jatko-opintojaan. Tähän uuvuttavaan koulutukseen liittyi usein univajetta, mikä todennäköisesti myötä vaikutti tohtori Jonesin kielteiseen suhtautumiseen. Koska kyse oli tohtori Jonesin viidennestä uudesta potilaasta sinä iltana, hän valitti äänekkäästi tohtori Cohenille. Hän tunsi, ettei ollut reilua, että hänen pitäisi viettää tuntikausia hoitaan herra Jacksonia, kun tämän ahdinko oli itse aiheutettu. Tohtori Cohenin painokas vastaus kuului tuskin kuiskausta kuulvammin. Hän sanoi, tohtori Jones, sinusta tuli lääkäri hoitaaksesi ihmisiä ja työskennelläksesi heidän parantamisekseen. Sinusta ei tullut lääkäriä arvostellaksesi heitä. Mikäli et ymmärrä tätä eroa, sinulla ei ole mitään oikeutta saada koulutusta tässä sairaalassa. Tämän ojennuksen jälkeen tohtori Jones hoiti uutterasti herra Jacksonia tämän ollessa sairaalassa. Sitten herra Jackson on kuollut. Tohtori Jonesilla ja tohtori Cohenilla on kummallakin ollut loistava työura, mutta koulutuksensa yhtenä ratkaisevana hetkenä tohtori Jonesin oli tarpeen saada muistutus siitä, että hänen piti tehdä oikein, rakastaa laupeutta sekä hoitaa herra Jacksonia ilman, että arvostelisi tätä. Vuosien varrella olen hyötynyt tästä muistutuksesta. Laupeuden rakastaminen tarkoittaa sitä, että me paitsi rakastamme Jumalan meille osoittamaa laupeutta, myös iloitsemme siitä, että Jumala osoittaa samaa laupeutta muille. Ja me noudatamme hänen esimerkkiään. Kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia, ja me kaikki tarvitsemme hengellistä hoitoa saadaksemme apua ja parantumisen. Herra on sanonut, älkää pitäkö yhtä lihaa toista korkeammassa arvossa, eli yksi ihminen älköön luulko olevansa toisen yläpuolella. Jeesus Kristus oli esimerkkinä siitä, mitä tarkoittaa oikein tekeminen ja laupeuden rakastaminen. Hän oli avoimesti kanssakäymisissä syntisten kanssa ja kohteli heitä kunniallisesti ja kunnioittavasti. Hän opetti, että Jumalan käskyjen pitäminen tuo iloa ja pyrki ennemminkin kohottamaan niitä, joilla oli vaikeuksia, kuin tuomitsemaan heitä. Hän todella tuomitsi ne, jotka moittivat häntä sellaisten palvelemisesta, joita he pitivät kelvottomina. Sellainen omahyväisyys loukkasi häntä ja loukkaa yhä. Jotta ihminen olisi Kristuksen kaltainen, hän tekee sitä, mikä on oikein, käyttäytyen kunniallisesti sekä Jumalaa että muita ihmisiä kohtaan. Oikein toimiva ihminen on kohtelias sanoissa ja teoissa, ja hän ymmärtää, etteivät erot ulkonäössä tai uskon käsityksissä ole esteen aidolle ystävyydelle ja ystävyydelle. Henkilöillä, jotka tekevät oikein, ei ole halua vahingoittaa muita, vaan elää rauhassa muiden kanssa. Jotta ihminen olisi Kristuksen kaltainen, hän rakastaa laupeutta. Laupeutta rakastavat ihmiset eivät ole tuomitsevia. He osoittavat myötätuntoa muita kohtaan, varsinkin niitä, jotka ovat vähempiosaisia. He ovat armollisia, ystävällisiä ja kunniallisia. Nämä henkilöt kohtelevat kaikkia rakkautta ja ymmärrystä osoittaen riippumatta ominaisuuksista, kuten rodusta, sukupuolesta, uskonnollisesta kannasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sosioekonomisesta asemasta tai heimojen, sukujen tai kansojen välisistä eroista. Kristuksen kaltainen rakkaus menee niiden kaikkien edelle. Jotta ihminen olisi Kristuksen kaltainen, hän valitsee Jumalan, vaeltaa nöyrästi häntä kuunnellen, pyrkii olemaan hänelle otollinen ja pitää hänen antamansa käskyt. Ihmiset, jotka vaeltavat nöyrästi Jumalaa kuunnellen, muistavat, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat tehneet heidän hyväkseen. Teenkö riittävästi? Mitä muuta minun pitäisi tehdä? Se, mihin toimiin ryhdyn vastauksena näihin kysymyksiin, on keskeistä onnellisuutemme kannalta tässä elämässä ja iankaikkisuuksissa. Vapahtaja ei halua meidän pitävän pelastusta itsestään selvänä. Senkin jälkeen, kun olemme solmineet pyhiä liittoja, on olemassa mahdollisuus, että me joudumme armon ulkopuolelle ja luovumme elämästä Jumalasta. Niinpä meidän tulee ottaa varten ja rukoilla aina, jotta emme lankeaisi kiusaukseen. Mutta toisaalta taivaallinen Isämme ja Jeesus Kristus eivät halua, että jatkuva epävarmuus häiritsee meitä kuolevaisuuden matkalla miettiessämme, olemmeko tehneet riittävästi saavuttaaksemme pelastuksen ja korotuksen. He eivät varmastikaan halua, että virheet, joista olemme tehneet parannuksen, piinaavat meitä ja että pidämme niitä parantumattomina haavoina tai että olemme ylettömän huolissamme siitä, että saatamme jälleen kompastua. Me voimme arvioida omaa edistymistämme, voimme tietää, että elämän suunta, jota kohti kuljemme, on Jumalan tahdon mukainen. Kun teemme sitä, mikä on oikein, rakastamme laupeutta ja vaellamme nöyrästi Jumalaamme kuunnellen. Me omaksumme luonteisemme taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen ominaisuuksia ja rakastamme toisiamme. Kun teette näitä asioita, te seuraatte liittopolkua ja teistä tulee kelvollisia asumaan Jumalan luona milloinkaan päättymättömän onnen tilassa. Teidän sielunne täyttyy Jumalan kirkkaudella ja iankaikkisen elämän valolla. Te täytytte käsittämättömällä ilolla. Todistan, että Jumala elää, että Jeesus Kristus meidän vapahtamme ja lunastamme, Jeesus, joka rakastavasti ja iloiten ulottaa armonsa kaikille. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
In reviewing the teachings of our dear prophet,
käydessäni läpi rakkaan profeettamme presidentti Russell M. Nelsonin opetuksia, huomasin sanan, jota hän on käyttänyt toistuvasti monissa puheissa. Tämä sana on voima. Ensimmäisessä yleiskonferenssissa sen jälkeen, kun presidentti Nelson oli hyväksytty apostoliksi, hän puhui voimasta. Vuosien varrella hän on jatkanut opetusta voimasta. Siitä lähtien, kun annoimme tukemme presidentti Nelsonille profeettanamme, hän on opettanut voiman, nimenomaisesti Jumalan voiman, periaatetta ja sitä, kuinka voimme saada sitä käyttöömme. Hän on opettanut meille, kuinka turvautua Jumalan voimaan palvellessamme muita, kuinka parannus tuo elämäämme Jeesuksen Kristuksen ja hänen sovituksensa voiman, ja kuinka pappeus, Jumalan voima ja valtuus siunaa kaikkia, jotka tekevät hänen kanssaan liittoja ja pitävät ne. Presidentti Nelson on todistanut, että Jumalan voimaa virtaa kaikille, jotka ovat saaneet endowmentin temppelissä, kun he pitävät liittonsa. Minua liikutti erityisesti haaste, jonka presidentti Nelson esitti huhtikuun 2020 yleiskonferenssissa. Hän opetti meitä, tutkikaa ja rukoilkaa oppiaksenne lisää siitä voimasta ja tiedosta, jota olette endowmentissa saaneet, tai jota teille vielä suodaan. Vastatakseni tähän haasteeseen olen tutkinut ja rukoillut ja olen oppinut hyödyllisiä asioita siitä voimasta ja tiedosta, jota olen endowmentissa saanut, tai jota minulle vielä suodaan. Ei ole helppo ymmärtää, mitä meidän on tehtävä saadaksemme Jumalan voiman käyttöömme elämässämme, mutta olen huomannut sen olevan mahdollista, kun tutkimme sitä mielestämme ja rukoilemme, että Pyhä Henki valaisee mieltämme. Vanhin Richard G. Scott on esittänyt selkeän määritelmän sille, mitä Jumalan voima on. Se on voimaa tehdä enemmän kuin mihin pystyisimme omin voimin. Sydämemme ja vieläpä sielumme täyttyminen Jumalan sanalla sekä uskomme perustaminen Jeesuksen Kristukseen ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta saisimme Jumalan voimaa käyttöömme näinä haasteellisina aikoina. Jos emme saa Jumalan sanaa ja uskoa Jeesuksen Kristukseen syvälle sysännemme, todistuksemme ja uskomme saattavat heikentyä ja saatamme menettää mahdollisuuden käyttää voimaa, jota Jumala haluaa meille antaa. Pinnallinen usko ei riitä, vain usko Jumalan sana, jotka täyttävät sielumme sisimmän, riittävät kannattelemaan meitä ja suomaan meille mahdollisuuden käyttää hänen voimaansa. Kun sisar Johnson ja minä kasvatimme lapsiamme, kannustimme heitä jokaista opettelemaan soittamaan jotain soitinta. Mutta annoimme lastemme ottaa soittotunteja vain siinä tapauksessa, että he tekisivät oman osansa ja harjoittelisivat soittamista päivittäin. Eräänä lauantaina kolmanneksi vanhin tyttäremme oli innoissaan lähdöstä leikkimään ystäviensä kanssa, mutta hän ei ollut vielä harjoitellut pianon soittoa. Hän oli luvannut harjoitella puoli tuntia, joten hän alkoi laittaa ajastimen päälle, koska ei halunnut harjoitella minuuttiakaan kauemmin kuin oli pakko. Mennessään pianon ääreen hän kulki mikroaaltouunin ohitse ja pysähtyi painelemaan nappuloita. Ajastimen asettamisen sijaan hän ajasti mikroaaltouunin puoleksi tunniksi ja painoi käynnistysnappulaa. Harjoiltuaan noin 20 minuuttia hän meni takaisin keittiöön tarkistamaan, kuinka paljon aikaa oli jäljellä, ja hän huomasi mikroaaltouunin palavan. Sitten hän juoksi takapihalle, jossa olin pihatöissä huutaen, että talo palaa. Juoksin nopeasti sisälle ja tosiaan huomasin mikroaaltouunin olevan liekeissä. Estääkseni kotimme palamasta kurotin mikroaaltouunin taakse, irrotin pistokkeen seinästä ja nostin palavan laitteen sähköjohdosta kiinni pitäen pois pöytätasolta. Toivoin olevani sankaria pelastavani päivän lisäksi kotimme, joten sähköjohdosta roikottaen rieputin liekehtivää mikroaaltouunia ilmassa kaukana kehostani. Pääsin takapihalle ja lennätin laitteen kaaressa nurmikolle. Siellä pystyimme persiletkun avulla tukahduttamaan leimoat liekit. Mikä oli mennyt vikaan? Mikroaaltouuni tarvitsee jotakin, mihin sen tuottama energia siirtyy. Ja jos sen sisällä ei ole mitään, mihin energia siirtyisi, laite siirtää energian itseensä. Kuumentuu ja saattaa syttyä tuleen ja palaa poroksi. Mikroaaltouunimme leimahti liekkeihin ja paloi, koska sen sisällä ei ollut mitään. Niin ikään ne, joilla on uskoa ja Jumalan sana syvällä sydämessään, voivat siirtää tuliset nuolet, joita vatustaja varmasti lähettää tuhoamaan meidät, kohdistumaan pois itsestään ja voittaa ne. Muussa tapauksessa meidän uskomme, toivomme ja vakaumuksemme eivät ehkä kestä, ja tyhjän mikroaaltouunin tavoin mekin voimme joutua kärsimään. Olen oppinut, että kun syvällä sielussani olevan Jumalan sanaan on yhdistynyt usko Herran Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa, voin turvautua Jumalan voimaan ja voittaa vastustajan ja kaiken sen, mitä hän saattaa suunnata minua kohti. Kohdatessamme haasteita voimme luottaa Paavalin opettamaan Herran lupaukseen. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Tiedämme, että lapsena vapahtaja kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Tiedämme, että varttuessaan Jeesukselle karttui ikää ja viisautta, Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Tiedämme myös, että kun hänen palvelutyönsä alkoi, ihmiset, jotka kuulivat häntä, olivat hämmästyksissään hänen opetuksessaan, sillä hän puhui niin kuin puhuu se, joilla on valta. Valmistumisensa ansiosta vapahtaja kasvoi voimassa ja kykeni vastustamaan kaikkia saatanan kiusauksia. Kun noudatamme vapahtajan esimerkkiä ja valmistaudumme tutkimalla Jumalan sanaa ja syventämällä uskoamme, mekin voimme turvautua Jumalan voimaan vastustaaksemme kiusauksia. Tänä rajoitteetun kotoutumisen aikana, jolloin säännöllinen temppelissä käyminen on mahdotonta, olen ottanut asiakseni jatkaa tutkimistani ja oppia lisää siitä Jumalan voimasta, jota saamme, kun teemme temppeliliittoja ja pidämme ne. Kuten Kirtlandin temppelin vihkimisrukouksessa luvattiin, me lähdemme temppelistä Jumalan voimalla varustettuna sille voimalle, jota Jumala antaa niille, jotka tekevät temppeliliittoja ja pidävät ne, ei ole viimeistä voimassaoloaikaa. Eikä sen voiman käyttämiselle pandemian aikana ole rajoituksia. Hänen voimansa vähenee elämässämme vain, jos emme pidä liittojamme, emmekä elä siten, että olemme kelvollisia saamaan jatkuvasti hänen voimaansa. Palvelessani ja lähetystyönjohtajana rakkaan vaimoni kanssa Thaimaassa, Laosissa ja Myanmarissa saimme omakohtaisesti nähdä, että Jumalan voima tulee niille, jotka tekevät pyhiä liittoja temppelissä ja pitävät ne. Temppelissä kävijöiden avustusrahasto mahdollisti sen, että monet pyhät näissä kolmessa maassa pääsivät käymään temppelissä tehtyään ensin kaiken voittamansa henkilökohtaisten uhrausten ja valmistautumisen avulla. Muistan, kuinka tapasin 20 uskollista Laosissa pyhää lentokentällä Bangkokissa Thaimaassa ja autoin heitä siirtymään Bangkokissa toiselle lentokentälle, josta he lentäisivät Hongkongiin. Nuo jäsenet olivat täynnä intoa voidessaan viimein matkustaa Herran huoneeseen. Kun tapasimme nämä hyvät pyhät heidän paluumatkallaan, oli ilmeistä, että he olivat kasvaneet evankeliumissa ja sitten siirtyvässä liittyvässä voimassa saatuaan temppeliendaumenttinsa ja tehtyään satoja liittoja Jumalan kanssa. Selvästikin nämä pyhät lähtevät temppelistä varustettuina hänen voimallaan. Tämä voima tehdä enemmän kuin he voisivat tehdä itse antoi heille voiman kestää haasteet, joita kirkon jäsenet kotimaassaan merkitsee, ja kulkea eteenpäin viedän sangen suurta ja loistavaa sanomaa totuutta. Kun he jatkoivat Herran valtakunnan jakentamista Laosissa. Siinä aikana, kun emme ole voineet käyneet temppelissä, olemmeko me kaikki turvautuneet temppelissä tekemiimme liittoihin ja asettaneet elämällemme selkeän muuttamattoman suunnan. Nämä liitot, joita ne pidetään, antavat meille näkymystä ja odotuksia tulevaisuutta varten ja selkeän päättäväisyyden olla kelvollisia ottamaan vastaan kaiken sen, mitä Herra on meille luvannut, kun olemme uskollisia. Kehotan teitä tavoittelemaan sitä voimaa, jota Jumala haluaa antaa teille. Todistan, että kun tavoittelemme tätä voimaa, meitä siunataan suuremmalla ymmärryksellä sillä rakkaudesta, jota meidän taivaallinen isämme tuntee meitä kohtaan. Todistan, että koska taivaallinen isä rakastaa teitä ja minua, hän lähetti rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän vapahtajaksemme ja lumahtajamme. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, hänestä, jolla on kaikki voima, ja teen sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My beloved brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, olemme kaikki innokkaita, minä kaikkein eniten, kuulemaan rakkaan profeettamme presidentti Russell M. Nelsonin päätöspuheen. Tämä on ollut suuremmoinen konferenssi, mutta tämä on toinen kerta, kun koronavitsaus on muuttanut kokoustemme perinteistä kulkua. Olemme niin uupuneita tämän taudin leviämiseen, että tunnemme halua kiskoa hiukset päästämme, ja ilmeisesti jotkut johtavista veljistäni ovat ryhtyneet toimeen. Tietäkää, että me rukoilemme jatkuvasti niiden puolesta, joihin tämä tilanne vaikuttaa millään tavoin, varsinkin niiden puolesta, jotka ovat menettäneet rakkaitaan. Jokainen on yhtä mieltä siitä, että tämä on jatkunut aivan liian pitkään. Kuinka kauan odotamme saadaksemme huojennusta vaikeuksiin, joita eteemme tulee? Entä henkilökohtaisten koettelemusten kestäminen, kun me odotamme ja odotamme, ja avun tuleminen tuntuu vain viipyvän? Miksi se viipyy, kun kuormat tuntuvat raskaammilta kuin pystymme kantamaan? Jos näitä kysymyksiä esittäessämme yritämme, niin me voimme kuulla erään toisen huutojen kaikuvan kosteasta, pimeästä, vankisellistä, yhtenä kaikkien aikojen kylmimpänä talvena niillä seuduin. Oi Jumala, missä olet? Kuulemme Libertin vankilan syvyyksistä. Ja missä on maja, joka kätkee piilopaikkasi? Kuinka kauan kätesi viipyy? Kuinka kauan, oi Herra? Kuinka kauan? Me emme siis ole ensimmäisiä, emmekä tule olemaan viimeisiä, jotka esittävät tällaisia kysymyksiä, kun murheet painavat mieltämme tai tuska sydämessämme vain jatkuu. En puhu nyt pandemiasta tai vankiloista, vaan teistä, perheestänne ja lähimmäisistänne, jotka kohtaavat vaikka miten monia haasteita. Puhun niiden monien kaipauksesta, jotka haluaisivat olla naimisissa, eivätkä ole, tai jotka ovat naimisissa ja toivovat, että aviosuhde olisi hieman selestisempi. Puhun niistä, jotka joutuvat tahtomattaan kohtamaan jonkin vakavan, kenties parantumattoman sairauden puhkeamisen, tai jotka joutuvat koko elämänsä ajan taistelemaan geneettisen vian kanssa, johon ei ole parannuskeinoa. Puhun jatkuvasta kamppailusta emotionaalisten ja mielenterveydellisten haasteiden kanssa, jotka painavat raskaina monien niistä kärsivien sielua sekä heitä rakastavien ja heidän kanssaan kärsivien sydäntä. Puhun köyhistä, joita vapahtaja kielsi meitä koskaan unohtamasta. Ja puhun teistä, jotka odottavat sitä, että lapsi, minkä ikäinen tahansa, palaisi hänen valittuaan toisenlaisen tien kuin se, jonka rukoilitte hänen valitsevan. Edelleen myönnän, että jopa tämä pitkä luettelo asioista, joita saatamme odottaa henkilökohtaisesti, ei yritäkään kattaa niitä suuria taloudellisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia huolia, jotka ovat meidän kaikkien edessämme. Isämme taivaassa odottaa meidän tarttuvan sekä näihin raastaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin että henkilökohtaisiin ongelmiimme. Mutta elämässämme tulee hetkiä, jolloin edes parhaimmatkaan hengelliset ponnistelumme tai vilpittömätkään rukouspyytämme eivät tuota kaipaamiamme voittoja. Olipa kyse isoista maailmanlaajuisista kysymyksistä tai pienistä henkilökohtaisista ongelmista. Niinpä, kun yhdessä teemme työtä ja odotamme vastauksia rukouksiimme, annan apostolisen lupaukseni, että rukouksemme kuullaan ja niihin vastataan, vaikka se ei tapahtuisikaan sinä hetkenä tai sillä tavalla kuin haluaisimme. Mutta niihin vastataan aina sillä hetkellä ja sillä tavalla, jolla kaikki tietävä ja iankaikkisen myötätuntoinen Isä haluaa vastata niihin. Rakkaat veljeni ja sisäreni, pyydän teitä ymmärtämään, että hän, joka ei väsy eikä nuku koskaan, välittää lastensa onnellisuudesta ja lopullisesta korotuksesta enemmän kuin mistään muusta, mitä jumalallisella olennolla on tehtävänä. Hän on puhtaan rakkauden loistava henkilöitymä, ja armollinen Isä on hänen nimensä. Jos näin on, saatatte sanoa, niin eikö hänen rakkautensa ja armonsa pitäisi silloin yksinkertaisesti jakaa meidän henkilökohtaista punaista mertamme ja päästää meidät kulkemaan kuivaa maata pitkin läpi huoliemme? Eikö hänen pitäisi lähettää nykyajan lokkeja, jotka liitelisivät jostakin ahmimaan kaikki meidän ärsyttävät nykyajan heinäsirkkamme? Vastaus näihin kysymyksiin on, kyllä, Jumala voi tehdä ihmeitä välittömästi, mutta ennemmin tai myöhemmin me opimme, että kuolevaisuuden matkamme hetket ja vaiheet ovat hänen ja yksin hänen ohjattavissaan. Hän huolehtii tuosta ajanlaskusta meidän jokaisen kohdalla yksilöllisesti. Jokaista sairasta kohti, joka parantuu heti hänen odottaessaan Betesdan altaaseen pääsyä, on joku muu, joka viettää 40 vuotta autiomaassa odottaen pääsyä luvattuun maahan. Jokaista Nefiä ja Lihiä kohti, joita heidän uskonsa vuoksi varjellaan jumalallisesti heitä ympäröivillä tulenlieskoilla, meillä on yksin Abinadi, joka uskonsa vuoksi poltetaan roviolla tulenlieskojen keskellä. Ja muistamme, että sama Elia, joka yhtäkkiä kutsui tulen alas taivaasta todistavaan Baalin pappeja vastaan, on sama Elia, joka kesti vuosikausia kestäneen sateettoman kauden, ja joka jonkin aikaa sai syödäkseen vain sitä niukkaa ravintoa, jota korpit saivat kannettua kynsillään. Se ei varmaankaan ole ollut mikään happy meal. Asian ydin on se, että usko merkitsee luottamista Jumalaan hyvinä aikoina ja huonoina.
If that includes some suffering.
Vaikka siihen sisältyisikin jonkin verran kärsimystä, kunnes näemme hänen käsivartensa ilmoittamisen meidän hyväksemme. Se voi olla vaikeaa nykypäivän maailmassamme, kun monet ovat tulleet uskomaan, että suurinta hyvää elämässä on välttyä kaikelta kärsimykseltä, ettei kenenkään pitäisi koskaan tuntea tuskaa minkään vuoksi. Mutta se käsitys ei koskaan johda Kristuksen täyteyttä vastaavaan kypsyyteen. Vanhin Neil
to modify A. Maxwell suonee
anteeksi sen, että uskaltaudun muokkaamaan hänen lausahdustaan. Hänen laillaan esitän, että ihmisen elämä ei voi olla sekä uskon täyttämää että stressitöntä. emme kerta kaikkiaan voi vain päästä naivisti läpi elämän ja sanoa virvoitusjuomaa sijamaillen, Herra, anna minulle kaikki sinun parhaimmat hyveesi, mutta älä tietenkään anna minulle murhetta, älä surua, älä tuskaa, älä vastakohtaisuutta. Älä anna kenenkään inhota minua tai pettää minua, ja ennen kaikkea älä koskaan anna minun tuntea olevani sinun tai rakkaideni hylkäämä. Itse asiassa, Herra, varjele minua huolella kaikilta niiltä kokemuksilta, jotka ovat tehneet sinusta jumalallisen. Mutta kun kaikkien muiden rankka taival on ohi, anna minun tulla ja asua sinun luonasi, missä voin kerskua sillä, kuinka samankaltaisia meidän vahvuutemme ja meidän luonteemme ovatkaan leijaillessani omalla mukavalla kristillisyyden pilvelläni. Rakkaat veljeni ja sisareni, kristillisyys on lohdullista, mutta useinkaan se ei ole mukavaa. Polku pyhyyteen ja onnellisuuteen täällä ja tuon puoleisessa on pitkä ja toisinaan kivinen. Sen kulkeminen vaatii aikaa ja sinnikkyyttä. Mutta palkinto sen kulkemisesta on tietenkin mahtava. Tätä totuutta opetetaan selkeästi ja vakuuttavasti Mormonin kirjassa Alman luvussa 32. Siinä tämä suuri ylipappi opettaa, että jos Jumalan sana kylvetään sydämeemme piskuisena siemenenä, ja jos pidämme sitä huolta kastelemalla, kitkemällä, ravitsemalla ja rohkaisemalla sitä, niin tulevaisuudessa se kantaa hedelmää, joka on mitä kallisarvoisinta, makeampaa kuin kaikki, mikä on makeaa, ja sen nauttiminen johtaa siihen, ettei teidän enää ole nälkä eikä jano. Tässä merkittävässä luvussa opetetaan monia asioita, mutta niille kaikille keskeistä on perusolettamus, että siementä on ravittava, ja meidän täytyy odottaa, että se kypsyy. Me odotamme uskollisesti sen hedelmää.
Alma sanojen mukaan
meidän satomme tulee lopulta. Ei ihme, että hän päättää merkittävän opetuksensa toistamalla kolme kertaa kutsun uutteruuteen ja kärsivällisyyteen, ravitessanne Jumalan sanaa sydämessänne, odottaessanne pitkämielisinä, kuten hän sanoo, että puu tuottaisi teille hedelmää. Korona,
doubt and dismay,
muut kärsimykset, epäilykset ja epätoivo, taloudelliset vastoinkäymiset ja perheen vaikeudet. Milloin nämä kuormat nostetaan pois? Vastaus on lopulta. Ja se, onko kyse lyhyestä ajasta vai pitkästä, ei ole aina meidän päätettävissämme, mutta Jumalan armosta siunaukset tulevat niille, jotka pitävät lujasti kiinni Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Se asia ratkaistiin hyvin yksinäisessä puutarhassa ja hyvin julkisella kukkulalla Jerusalemissa kauan sitten. Kun nyt kuulemme rakkaan profeettamme päättävän tämän konferenssin, muistakaamme, kuten Russell Nelson on osoittanut koko elämällään, että ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman ja kohoavat siivilleen kuin kotkat.
And not be weary.
He juoksevat,
they shall walk.
Eivätkä uuvu.
And not faint.
He vaeltavat, eivätkä väsy. Rukoilen, että lopulta, ennemmin tai myöhemmin, nuo siunaukset, tulevat jokaiselle teistä, joka etsii huojennusta suruunsa ja vapautumista murheestaan. Todistan Jumalan rakkaudesta ja hänen loistavan evankeliuminsa palautuksesta. Se on tavalla tai toisella vastaus kaikkiin ongelmiin, joita kohtaamme elämässä. Jeesuksen Kristuksen lunastavassa nimessä. Aamen.
At the conclusion of the conference, we express sincere appreciation.
Konferenssin päättyessä ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme kaikille, jotka ovat työskennelleet hyvin uutterasti näitä kokouksia valmisteltaessa. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet, ja niitä, jotka ovat esittäneet kohottavaa musiikkia. Tämän kokouksen viimeisenä puhujana on rakas profeettamme presidentti Russell M. Nelson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän konferenssin laulamalla laulun Herra olkoon tiellä kanssasi. Sen jälkeen loppurukouksen pitää veli Jan E. Newman, joka palvelee toisena neuvonantajana pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa. Sen jälkeen tämä konferenssi päättyy.
My dear brothers and sisters, these two days of general
nämä kaksi yleiskonferenssipäivää ovat olleet loistavia. Olen kiitollinen vain Hollandille, kun hän mainitsi näistä innoitetusta sanomista, joita olemme kuulleet. Olen kiitollinen musiikista ja jokaisesta rukouksesta ja kaikissa tavoin, millä tavoin te olette osallistuneet. Puheet ovat olleet Herran innoittamia. Meitä on siunattu hänen henkensä vuorottamisella. Ja olen kiitollinen kaikille, jotka olet osallistuneet jollakin tavoin. Kaikkien kokousten aikana olen kuvitellut mielessäni, miten te kuuntelette konferenssia. Olen pyytänyt Herraa auttamaan minua ymmärtämään, mitä te tunnette, mistä kannatte huolta tai mihin pyritte löytämään ratkaisun. Olen miettinyt, mitä sellaista voisin sanoa tämän konferenssin päätteeksi, mikä lähettäisi teidät matkaan, tuntien tulevaisuuden suhteen sitä toiveikkuutta, jota tiedän Herran haluavan teidän tuntevan. Me elämme loistavaa aikaa, jonka profeetat ovat nähneet ennalta vuosisatojen ajan. Tämä taloudenhoitokausi, jolloin vanhurskaalta ei pidätetä mitään hengellistä siunausta. Maailman levottomuudesta huolimatta Herra haluaa meidän odottavan tulevaisuutta iloisen odotuksen vallassa. Älkäämme jääkö pyörimään paikallamme eilisen muistoissa. Israelin kokoaminen kulkee eteenpäin. Herra Jeesus Kristus johtaa kirkkonsa työtä ja se tulee saavuttamaan jumalalliset päämääränsä. Teidän ja minun haasteenamme on huolehtia siitä, että jokainen meistä yltää omiin jumalallisiin mahdollisuuksiinsa. Tänä päivänä kuulemme usein puhuttavan uudesta normaalista. Jos todella haluatte omaksua uuden normaalin, kutsun teitä kääntämään sydämenne, mielenne ja sielunne kasvavassa määrin taivaallisen isämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen puoleen. Olkoon se teidän uusi normaalinne. Omaksukaa teidän uusi normaalinne tekemällä parannusta päivittäin. Pyrkikää olemaan entistä puhtaampia ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Palvelkaa muita. Säilyttäkää iankaikkinen näkökulma. Pitäkää kutsumuksenne kunniassa. Olivatpa haasteenne millaisia tahansa, rakkaat veljeni ja sisareni, eläkää jokainen päivä niin, että olette valmiimpia kohtaamaan luojanne. Siksi meillä on temppeleitä. Herran toimitukset ja liitot valmistavat meitä iankaikkiseen elämään. Suurimpaan kaikista Jumalan siunauksista. Kuten tiedätte, koronapandemia teki välttämättömäksi temppeliemme tilapäisen sulkemisen. Sitten aloitimme huolellisesti koordinoidun vaiheittaisen uudelleen avaamisen. Nyt kun vaihe 2 on käytössä monissa temppeleissä, tuhansia pareja on sinetöity ja tuhannet ovat saaneet oman endowmenttinsa vain muutaman viime kuukauden aikana. Odotamme innolla sitä päivää, jolloin kaikki kelvolliset kirkon jäsenet voivat jälleen palvella esivanhempiaan ja Jumalaa pyhissä temppeleissä. Minulla on nyt ilo ilmoittaa suunnitelmista rakentaa 6 uutta temppeliä. Ne rakennetaan seuraaviin paikkoihin. Tarawa Kiribati, Port Vida, Vanuatu, Linden, Utah, Greater Guatemala City, Guatemala, São Paulo, Itä, Brasilia, ja Santa Cruz, Bolivia. Kun rakennamme ja ylläpidämme näitä temppeleitä, rukoilemme, että jokainen teistä rakentaa ja ylläpitää itseään niin, että voitte olla kelvollisia pääsemään pyhään temppeliin. Nyt, rakkaat veljeni ja sisareni, siunaa teitä niin, että täytytte Herran Jeesuksen Kristuksen rauhalla. Hänen rauhansa ylittää kaiken kuolevaisen ymmärryksen. Siunaa teitä entistä suuremmalla halulla ja kyvyllä noudattaa Jumalan lakeja. Lupaan, että kun teette niin, teille vuodatetaan runsaita siunauksia. Mukaan lukien entistä suurempaa rohkeutta, lisääntynyttä henkilökohtaista ilmoitusta, suloisempaa sopusointua kotiinne ja iloa, myös epävarmuuden keskellä. Kulkekaamme yhdessä eteenpäin täyttääksemme jumalallisen tehtävämme, valmistaa itseämme ja maailmaa Herran toiseen tulemiseen. Tätä rukoilen ja ilmaisen rakkauteni teitä kohtaan, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Secure. Dear Heavenly Father, at the close of this general
conference, isämme, tämän yleiskonferenssin päättyessä, kiitämme sinua siitä siunauksesta, että valitut palvelijasi opettivat meitä, me tuemme heitä. Olemme kiitollisia näiden uuden temppelin ilmoituksesta ja kaikista niistä temppeleistä, joita on maailmassa, ja siitä pyhästä työstä, mitä niissä tehdään. Kiitämme sinua pojastasi. Me rakastamme häntä ja uskomme häneen. Isä, katsomme eteenpäin päivään, jolloin hän palaa tämän maan päälle kaikkien enkeliensä kanssa. Odotamme sitä siunattua päivää, jolloin ei ole enää sairautta ja kuolemaa. Ja hän pyyhkii kaikki kyynelemme silmistämme. Mutta ennen kuin se päivä saapuu, me menemme eteenpäin ja rakennamme valtakuntaa siisä. Ja kokoamme hajallaan olevaa Israelia. Ja valmistamme jokaista sydäntä vastaanottamaan hänet. Ja sanomme tämän hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the Sunday afternoon session.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin sunnuntai-iltapäiväkokouksen lähetys. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti The Tabernacle Choir at Temple Square. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toimistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.